sɛbɛnni bɛ jigiya kan bɛ o de lasela aw ma. Radio Mondial Adventiste de y'o labɛn. Ni kibaru ye aw ni a denbaya ta de ye. O labɛnna k'u min na, o ye ko aw ka ɲagali ni jususuma ni danaya sɔrɔ Bibulu kɔnɔ. O min ye Ala ka kuma ye. A labɛnna fana ka aw ladegi, wala ka aw hakili ladegi Ala ka layiri tanin la.
En bas de ban, Jula Mumbe, en lamena Jamana Bella Niwatina, en ka furibe aouye. En ka bika dembea kibarola. Dembe bla stratenekan gosili fechumina, amena o de la se aoma, en ka bika dembea kibarola.
Kɛbaga dɔ tun nana i jɔ sagakuluba dɔ gɛrɛfɛ. An y'a dala bɛnga dɔ mago ɲacogo la o gwɛnbaga fɛ. O saga tun dala ka to ni a tigi ba fila kɛra a sen na. O tagamabaga k'i ma don a la k'a ɲininga ko mun de kɛra. O ɲiningali ka sagagwɛnbaga tɔɔrɔ fɔlɔ, a sɔrɔla k'a damina ka jaabili kɛ ko togoya ɲumanw bɛɛ be nin saga fɛ ka se kɛ a ye ka saga tɔgɔ ɲaminɛ. A tun ka kɛnɛ tuma min na, a tun be i bila sagakulu ɲafɛ ka se ka tɔɔ bila a yɛrɛ kɔ ka o ɲaminɛ. A tun dala a yɛrɛ la fɔ ka na kɛ a tun tɛ ne yɛrɛ ka ciw jate ka to ka tɔɔ ɲamina ka kɛɲɛ ni a yɛrɛ sago ye. Ne ka cogoya minw kɛ walisa ka saga gwɛrɛ bila a nɔ la, o ma ɲa kamasɔrɔ ni saga dɔ gwɛrɛ k'a fɔ ko a be bila o ɲafɛ, a be o saga kɛlɛ ka gwɛn. Koo tun ka damina ka gwɛlɛya, o de kama ne ka cogoya gwɛrɛ kɛ min fariyala a ma.
mondial Adventiste de l'Amen Kera.
Aywa o cɛ ka ɲiningali kɛ ko i ye mun de kɛ a ko o tuma gbɛlɛ nka dimi b'a la ne ka sen kari ni ne tɛgɛw ye ne y'a dɔn ko o digila ne yɛrɛ la ka tɛmɛ ale kan nka o tun ka kan ka kɛ k'a damina o tuma na ne de be o saga mago ɲa ne de b'a ta sɔgɔma ka taga yala n'a ye ka kɔsegi n'a ye wula fɛ o cogo kelen na o saga tɛ se ka taga dumuni kɛ a yɛrɛ ma a kalo kelen de be nin ye a be dumuni kɛ ne yɛrɛ tɛgɛw de la o baaraw ka an tugu ɲɔgɔn na fɔ kana kɛ nganiyako ye a k'a faamu sisan ko ne tilalen kɔ ka jogin ne ye ne seko bɛɛ kɛ walisa k'a ka tɔɔrɔ nɔgɔya k'a fara o la ne tɛna sagagwɛrɛ sɔrɔ u cɛla min bena ne kan mina ka tɛmɛ nin kan yani tile dama a bena kɛnɛya k'a damina ka tɔɔ ɲamina nka o bena janto ne la Mondial Adventiste de l'Amen Kera. ne ba miriko bengi bagamiw be nin kibaroya lamɛnna u tena sagagwɛnna ta ɲɔgɔn kɛ nka ne dala a la ko hali ni o be fariya u den ma ka o tilen k'a to ni o sagagwɛnna mirili be o hakili la o bena kɛ sababu ye ka u ni o denw tugu ɲɔgɔn na fɔɔ abada a dagala ka den gosi wa fɔlɔ mɔgɔ minw tun be o kɛra ka dama tɛmɛ o ni binmɔgɔ minw tɛ o kɛla fewu ne tɛ o si fɛ ko dɔw be yen fɔɔ gosili de ka kɛ walisa ka den bila sira tilennin kan nka o ka kan ka kɛ ni jususuma ye den ka kan k'a faamu ko a ka kan ka bengebagaw sagow de jate ka tɛmɛ a yɛrɛ ta kan a ka kan k'a faamu ko kumaw laban be bɔ a bengebagaw de fɛ walisa k'a mago ɲa o de kama nin cogoya gwɛrɛ tɛ ye ka den bila a bengebagaw kan minɛli la a be gosi o tuma de la a ka ɲi ka den bila sira tilennin kan hali ni o ka kan ka kɛ ni fariya ye nka o kana kɛ tɔɔrɔ ye a fɛ
lamɛnnikɛlaw aw be radio mondial adventiste de lamɛnni kɛra o min ye jigiya kan ye 08 BP 1751 abijan 08 côte d'ivoire an lamɛnnikɛlaw ka aw to aw yɔrɔ n'a b'a fɛ ka bibulu kalan fana kitabu caaman be an fɛ aw ta ye o ye gwansan de ye sarata la aw ye a ka sɛbɛ cilin dama lase anw ma an ka adrɛsi filɛ nin ye radio mondial adventiste bp 08 1751 abijan 08 côte d'ivoire n b'a fɔ kɔtun radio mondial adventiste 08 bp 1751 abijan 08 Radio Mondial Adventiste de l'Amen Kera. Lamɛnnikɛlaw aw k'a tulo majɔ tugun an ka kibaru ma tila fɔlɔ. Aw t'a fɛ ka dunuya kɔnɔfɛnw dan cogo la wa? Aw t'a fɛ ka Ala ka mɔgɔbaw tagama cogo la wa? Ayiwa n'a b'a fɛ ka lɔn ko Ala bɛ jurumokɛla kanu, aw ka kɛ k'an ka kibaru lamɛn, an bɛna Ala ka kuma sɛbɛnnen kan aw ye.
De mamombe an la menane wati nambe au fula matri Yesu Krista tola anta bika biblu ki barola amena Daniel ka sili jabiliko de la se auma
Yeah.
Oto an hakli la ko Daniel ka seli jabila ata sundon folo de la ni ki di la meleke ma katara deme munde kama Daniel ye konolike foka loko kon sabasoro yani a jabili ka se Daniel ma Daniel omiye alaka kanuli ni osigila ka loko kon damake an umakanka koroton anka seli jabili kura aywa anganga ka nyine ka long min kama Daniel ye loko kon sabake doye soro ka Gabriel ye kana aka jabili dama aywa anka silu jabili kula amena ola kelen laje bi kalon yala minkama anka jabili te konaka se ama Mɛlɛkɛ bɛ se kɛ an ye ka fɛn yebaliw ko lajɛ. A sɛbɛla Daniel kitabu surati 10 o aya 13 ni 14 la ko. Pɛrisi masaya kuntigi ye ne bali tile 21 kɔnɔ. Nka kuntigibaw la kelen min tɔgɔ ko Mikael o nana ne dɛmɛ o de kosɔn ne nana Perse jamana masakɛw fɛ yen a filɛ ko minw na i ka mɔgɔ sɔrɔ labandenw na ne na o yira i la sisan kamasɔrɔ o yeli fɛn be wagati janko de fɔ ayiwa ni jaabili tola kɔfɛ u ma bɔ mɛlɛkɛ yɛrɛ la a bilala ka na Daniyɛl dɛmɛ nka o jaabili bɔra koo dɔ de la ni Perse masakɛ ka kan ka o dafa o min tun tɛ ala batobaga ye ala tɛ se ka mɔgɔ ka kamasro ta chula. Kere do damne na perse masake ka bonkono. Setana yere tumbe ka to ka meleke kele. O meleke fana ta bara tunye ka mesake jusu sin ala ka mogoma. Aywa Israel mo do tumbe temena nga Daniel tumbe seri la kata. Afana tuma long min tumbe kela masake ka bonkono. A tumbe se ka ka kono ko ala ta ka seri la mena iko amba mire chukom natma do la anka seri ma jabi wati mina folo. Nga ame seri damne wati mina ka kodo deli ala fe aywa meleke bena kana obaraji dama nga kore beni siraka ni amudon uye meleke juhu de olubena kana o meleke kele sirala ka bari angana obaraji soro ni antula selila katoka nga jurumu fo ka yafanyine ala fe Yesu Krista juli kuzon sirabe daye
Yesu
Melekeu kilembe wati bela katara jamana nyamo yoro fo kanadosi ni ube alaka tien la flipo ni odon sila aywa melekete sila tukun kafoike alaka kira ube ni dinye moroba uka nyon yoro la melekeu konimbe ko latgelemi jidi ni yere soro sike moro uye uye sankulu melekeu tabarake nodi ube ulatge kumi unawalsaka adama deun magonye ni afora ko Mikael okoro de ko mimbora ala fe aywa baraden shid ka fo ko aye meleke badi meleke o kontri wala o nyamoro o la selembe ama polka sebe kilen folona Tesalonike ka ma surati nana o aya tan worona la ajirala anako sube na kunu ka bo kaburu kono meleke ba kan fe yuana ka kitabu surati duruna la a aya mwane signala o kuma o bajira anako ala denke kambena su wole ka bo uka kaburu la o chugo la sigata la ko ni afola ko Mikael ni oye meleke badoye ote mo wore siye amati Krista ko
aywa ambadema o anka bika biblu kibaro la bande ni au badema ke kam Felix de la se aoma anga nyongo bendungere
An lamenike la ou. Abe Radye Mondial Adventist de lamenike la. Omiye Jigya Kanyi. 08 BP 1751 Abidjan 08 Kote Divoa. An lamenike la ou. Ka auto a ou yoron. Naba fe ka Bibul kalan. Fana, kitabu chama be an fe a ou tayi. Oye gbanzan de ye, sarata la. Aouye aka seve kilin damalase aoma. Anka adresi flenye. Radio Mondial Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire. Mbafokotoun. Radio Mondial Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08
Fouati doke nyon fe kake jigya kan lame O tumbe min la sila auma
Oye ko, a sebelimbe. Radio Mondial Adventiste de yo laben.
Mi ouye ou bolo faranyona, ka ou laben, oye ase anikam Felix. Anga nyon bendoumbe.